17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dejan Bambulović, stanovnik Soluna. Pa ima već neke 3 godine od kad smo mi odlučili da se preselimo u Solun. Mislim na moju ženu i na mene. Ja ne znam koliko ti ljudi znaš da su otišli da žive u Grčku. A ja znam neke ljude koji su tipa želeli pa su se tamo udali, oženili, šta su već uradili, stupili u brak i možda je nekoliko ljudi otišlo tamo da kao nešto radi. Ali generalno to su te dve opcije. Niko nije rekao, e sad ja idem tamo pa ću sve ostalo da smišljam i da rešavam usput. Da, mi smo to uradili.
Tesaloniki mu pote den sa parnjeme. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.
Ljudi koji odlaze odavde idu svi u neke jako bogate zemlje, organizovane zemlje, zato što njihov cilj jeste verovatno neko blagostanje, neki kao ekonomski prosperitet i ne znam još koji su njihovi motivi. A naš motiv je bio kao hajde da učinimo život naš lepšim i opuštenijim. Nismo nalazili nešto u životu kao bitnu stavku da čovjek zaradi velike pare, mislim, to su samo bodovi neki koji ništa ne znači, mnogo ti je bitnije gde ćeš i kako da proživi život. Mi smo imali kao ok, poslove, sve to funkcionisalo, mislim, naš život je bio nekako neki normalan život u Srbiji. I onda to što je prelomilo, kako smo odlučili generalno u tom trenutku da se odselimo, jeste bio neki niz tragičnih i potpuno suludih događaja koji su nam se dogodili i da smo shvatili, ok, ovako više ne možemo, nećemo više da se igramo, idemo odavde. Nekako nismo uspevali da živimo nekim našim mikrosvetovima, nego sve te neke stvari koje se kao predstavljaju kao javne, neki sukobi, neki nemoral i neki gubitak bilo kakvih vrednosti. Sve to nekako tebi uđe u podsvest, negde se provuče, ono kao voda kroz rupu, nađe svoj put do tebe, iako generalno ne bi trebalo da uopšte imaš veze sa tim. I onda je moja žena lepo rekla, ajde da mi odemo 2 nedelje u Solun, da se odmorimo od svih tih dešavanja, da izbacimo sve iz glave, i onda meni kaže, a šta ti misliš da živimo ovde? I sad ja sam u principu neko koji je odgovorio na to pitanje, rekao da evo pustimo jednu 15 minuta, pola sata, samo malo da razmislim, kao pošto je meni to bilo prvi put da putujem u Grčku uopšte u životu. Mi smo putovali na razna mesta, ali nismo jednostavno, ja nisam sticajem okolnosti nikada išao tamo. I posle nekih tih 15 minuta, pola sata, ja sam rekao, ma da, ajde da mi živimo ovde, kao, znaš, to je ovako je kliknulo. Jednostavno, taj grad je, ok, on ima nešto po arhitekturi, po svemu tome da liči na Beograd. Međutim, postoji neka atmosfera u vazduhu, to sam pričao isto sa jednim Rusom koji se preselio iz Moskve da živi isto u Solun. Kaže da u taj grad kada dođeš nekako jednostavno imaš, to nije miris, to nije ukus, to nije atmosfera, to je neka mešavina apsolutno svega koja je uvek konstantna i nekako je prijatna, smirujuća, mediteranska, kao neko mesto koje si ti zamišljao da postoji. Znaš, neko kao tipa fiktivno mesto, kao kod nas kad se živjelo 80-ih, kad su ljudi bili takvi, bukvalno mi je to neka referenca, da stalno pomislim kao, pa da li, tako kako se nekada živjelo i kako može da se živi, tako se živi sada tamo. Drugačije je, znači, od samog vazduha i klime koja je prijateljske, pa te u startu kupi i ljudi su dosta drugačiji. Kao da se neke stvari, a neke stvari se nisu desile kao kod nas 90. i sve to slično. Kao da je Beograd iz nekog boljeg vremena koji je na moru. Recimo tako bi mogu da opišem Solun.
Muzika.
postoje tačno ti neki tipovi ljudi koje privlači voda, to su oni koji su stalno negde na rekama, na jezerima, bukvalno ti leči dušu, kako recimo bukvalno mi se razlikuje život u Solunu i u Beogradu, što je život u Beogradu nekako pun i stresa i poroka i svega toga, ali to nekako ne rešava, nego odlaže probleme koji se samo nagomilavaju. Kad živiš pored mora i samo imaš tu mogućnost, recimo utorak u podne, samo da se spremiš i da odeš na more, uopšte ne možeš da se kupaš niti bilo šta, ne mora da bude ni leto niti bilo šta, čak i poželjno da nema turista, da sedneš i da gledaš u tu vodu, ona kao da ti iz duše izvuče sve te neke nedaće i muke i nemaš nikakvu potrebu za svim ovim za čime imaš u Beogradu. Kada odlaziš negde, ti menjaš kao jedne probleme za druge probleme. I to jeste činjenica. E sad, zavisi sve od intenziteta problema i od toga koliko si ti zamoren svojim sadašnjim problemima. Definitivno, to jeste beg. To jeste beg od, kako se zove, nečega sa čim si ti kao naučio da se boriš, ali si umoran od te borbe. Za nešto što ti je izazov da se boriš, zato što ti je potpuno novo i nepoznato i jednostavno rešavanje novih problema je interesantnije nego rešavanje rutinski istih tih problema. Kada dođeš u neki grad da živiš, recimo kao što smo mi došli u Grčku, pogotovo u neki grad gde ti je jezik toliko stran i čudan da ti si praktično kao da si se ponovo rodio. Bukvalno imaš osjećaj da si se ponovo rodio jer ti je sve nepoznato, ono kao dete si, ne razumeš šta ljudi pričaju oko tebe, ok, svi ti odgovore na engleskom, ali većinu vremenu pričaju na grčkom jeziku, tako da sve ti je potpuno novo. Vidiš neke situacije, ti sve možeš da pretpostaviš šta se tu dešava, ali ti ništa ne znaš. Iako je neopterećujuće živjeti na mjestu gde ti ne znaš jezik. Mi smo u principu najviše provodili vremena šetajući se po gradu, pošto smo tražili gde ćemo da živimo. I onda smo se tu lomili oko tih nekih prioriteta, znači da li želimo da budemo blizu centru ili daleko od centra. Onda smo rekli kao, ovaj put, ajde kao živili smo na Novom Beogradu, ajde da živimo negde blizu centra. I onda smo našli jedan deo grada koji ima baš lošu reputaciju, pošto je naravno blizu železničke stanice. I tu je zapravo ostala cena jeftina, iako mi nismo znali zašto, mislim, to su zgrade koje su građene kao u novobeogradskim blokovima, tako nešto izgledaju. Tu je neka crkvica, tu je osnovna škola, policijska stanica je 300 metara odatle, sve je mirno, nema nikakvih nereda, kao nema ničega, i mi odlučimo tu da kupimo stan za male pare. Stan smo hteli da biramo puno, međutim, mi smo izašli na tu terasu, a sa te terase se baš lepo vidi Olimp. I onda kad smo videli tu terasu, mi smo rekli, pa da, mi više ne možemo sad ona ništa da gledamo, to je taj stan. Da, taj stan je, bukvalno smo kupili terasu, to smo onda sredili posle sve unutra da bude kako može da se živi. Tačno smo nekako idemo tim nekim hedonističkim putem, znaš, da produžimo sebi život živeći na moru, gledajući Olimp, meditirajući, kao radeći stvari na njihov spori način, bez nekog prevelikog stresa. Posle toga što smo uspjeli da nađemo nekretninu, naš plan jeste bio zapravo da napravimo firmu koja će biti neka vrsta veze između Grčke i Srbije, tako da smo se odlučili da se bavimo uvozom nekih proizvoda koji trenutno na grčkom tržištu ne postoja i nama samima nedostaju. Tako da su mi jednim potrebom, znači planiranjem da poslujemo između dve firme, ostvarili opciju da, znači, i živimo u Grčkoj, što se tiče dokumentacije i svega toga, nekretnine smo kupili na osnovu našeg truda i sreće, tako da to je bila opcija da praktično moja supruga postane tamo odgovorno lice i direktor, da obavlja te tamo lokalne administrativne poslove, a da ja budem neko ko će ipak imati više veze i sa Beogradom poslovno, ali ću opet većinu vremena provoditi u Grčkoj. Sada taj ceo proces je, nažalost, dosta se odužio iz prostog razloga što njihova administracija je toliko zakukuljena i složena da je nama trebalo 2 godine samo da rešimo sve osnovne stvari koje su neophodne za poslovanje firme. Koliko god tamo postoji ta neka toplina, dobrota ljudi, neki dobar stav prema generalno nama, koji činjenica postoji, toliko je to južnjačka administracija koja je verovatno svuda na jugu, znači i kumovi u Španiji su imali isti problem, i tipa i na Floridi ljudi imaju problem. To je nekako drugačiji duh tamo gde je toplo. I to mora da se zna, to jednostavno je takva situacija. Ja kada odem tamo i kada nešto odlučim, dođem iz Beograda recimo i nešto, neke bitne stvari odlučim da uradim i prođe mi 7 dana, ne uradim apsolutno ništa od svega toga što sam krenuo, negde mi fali papir, neko mi je nešto otkazao, nešto se nije, i posle 7 dana dođem u situaciju da sam onako strašno besan i revoltiran kao pravi onaj, razumiješ, stanovnik Beograda. Ja tad kažem sebi, stani, nisi ti došao ovde da budeš Beograđanin, nego da budeš Solunac. Tada pustimo, nađem neku stanicu, onako neki najljući grčki narodnjaci, i sipnem sebi onu čašicu cipura sa ledom i kažem, stani, polako, kuda juriš? Sve se završava, samo polako. I onda, kako se zove, kada upadnem u taj mod strpljenja, da se sve radi po ceo dan, da se popije kafica, da sve traje, to je nekako, onda dođeš do tog nekog momenta kako se tu živi i da se prilagodiš tome kako se tu živi. Jako je to čudno, recimo, prosta stvar je, kad god nešto prevodim, recimo, na Google Translate, ako ukucam na srpskom ili na engleskom jeziku, ono što mi izađe na grčkom je otprilike nešto od 150 do 200% duži tekst. A što objašnjava donekle kada se dvoje Grka nađu, ja sam išao slučajno da kupim neki nož za staklo koji mi je trebalo da sečem staklo i poveo sam svog prijatelja Grka da mi pomogne u tome i mi smo odmah našli taj neki nožić za staklo, a ovaj mi je rekao, ok, tačno, tu ti je dijamantski deo, ovako se seče. Mi smo stajali još jedno 7-8 minuta i njih dvojica su razgovarali nešto. U tom trenutku nisam ništa razumio, mislio sam nešto tehničke prirode. I onda smo mi izašli, ja sam pitao ovog drugara, o čemu ste vi pričali? On kaže, ma ništa, samo eto, obično smo se onako iščeskali oko noža. Tako da je to potpuno jedna čudna stvar. Tamo, ovde kod nas je recimo sve se kao brzo rešava i sve se rešava preko reda. U Grčkoj se ništa ne rešava, svi stoje u redu, mirno, strpljivo. Ljudi koji rade na šalterima nikada ne žure, ni u prodavnici, niti bilo gde. Sa svakim se iščeskaju, ako se nekome recimo, ne znam, kartica ne radi, to potpuno se strpljivo ode negde ili se zameni nešto, neki artikal ili bilo šta. I onda se ljudi ispričaju lepo i onda ide. Znači sve se dešava bez stresa nekog. Tu ima mnogo više mudrosti nego kod nas. Znači i organizovanosti i mudrosti u tom polju ima. Prodali sve što imamo u Beogradu, mi smo apsolutno prodali sve što imamo i sad postoji ta varijanta, znači da ima neki plan B i onda svako pomisli kao pa plan B da se vratim, a nekako nama to nije u fokusu, nama je više u fokusu ako sve ode do đavola, ima da se spremimo i da odemo neko treće mjesto gde nekako možemo da preživimo. Znaš, kad jednom digneš sidro, nekako je potpuno poražavajuće. Mislim da ne bi ni preživjeli to da se vratiš, a da nisi ostvario nešto u svojoj želji da promeniš svoj život drastično. Ja sam to nekako ono kao komunistička partija, znaš, mi smo to doneli rezoluciju, to je sad tako, to je tu i to sad mora da uspe, znači tu nema nazad, tu nema pogrešno, znači to je tako, sad samo moramo da nađemo način kako da rešimo stvari. I bilo je to pitanje kako ljudi kad odu negde onda razmišljaju koliko ti treba vremena da stekneš državljanstvo i šta taj test podrazumeva koji ti moraš da položiš da bi postao državljanin neke države. Test je pismenog tipa. I moraš da ga pišeš rukom. Tu se dešava da grčki jezik, moderni grčki jezik koji ti treba da pišeš, se piše isto kao i starogrčki. Znači, oni su menjali način govora i vjerojatno i u značenju bilo promjene, ali se piše znači, kao što se nekada pisalo, tako da, recimo, ako neko kaže i, ti imaš jedno 6-7-8 načina da napišeš i. Druga stvar, ti imaš naglasak koji može da bude na nekom od tri poslednja sloga u svakoj reči. Znači ti možeš da naučiš na pamet reč i da znaš gde se nalazi naglasak, iako dodaš dodatak neki na tu reč, znači pošto možeš da menjaš tu reč, može da se pomeri taj naglasak. Tako da potpuno je jasno postalo u tom trenutku da tu aplikaciju za državljanstvo, znači pre neka opcija trajnog boravka jeste opcija, državljanstvo nikako nije opcija. I ono što sam ja primetio u ovim godinama, da moje učenje jezika grčkog koje je tako sporadično, jako je intenzivno, kad sam tamo, znači, prihvatam reči koje su meni, znam tipa da govorim sve stvari o renoviranju stana ili o nekim tehničkim poslovnim stvarima, te reči znam, neke druge stvari ne znam. Tu se dešava situacija da ja shvatam da moja žena i ja počinjemo da pričamo stvari i ona meni kaže, e, pita jednog frajera tamo na pumpi, frajere, ko je rekao frajera u 21. veku, to je tipa govorili s 80-ih, tako. Mi smo počeli da zaboravljamo srpski jezik, a grčki učimo sporije nego što zaboravljamo srpski. Uskoro ću da budem jedan od onih ljudi koji ne govori ni jedan jezik kako treba. Ja sam imao neke momente onako koji te potpuno oduvaju. Recimo, u nekom trenutku mi smo našli sad neki lokal koji nam je bio neophodan za firmu i on je naravno bio neki bivši butik, onako potpuno nešto nesređeno. I onda sam ja kao stao ispred tog butika, pa gledao šta, pa kao ok, to je sad, to će sad biti naš lokal. I onda su prolazile dve komšinice tu pored i kao onda im je taj čovjek koji je stajao tu, komšija, isto objasnio ko sam ja i šta je u pitanju i onda su one rekli kao, e pa lepo, dobrodošao, jao što ti je prljavo ovo, kao, hoćeš mi da dođemo da ti to operemo, nemoj da imaš ovako kao prljavo, hoćeš da ti pomognemo nešto. I onda sam došao i rekao, vidi kakva eksplozija ljudskosti, to te bukvalno ono do sutradan sediš i razmišljaš kao, pa mislim, ovo se zapravo svuda dešava, ali znaš, kad dođeš negde i to ti se desi, osetiš ono stvarno da je nešto posebno ima u tom gradu. Ujutro, kad pijem kafu na toj terasi, ide čovjek na posao i to tipa mislim da je đubretarac ili tako nešto, i čovjek peva od sreće. Ljudi hode ulicom i pevaju od sreće. Mislim, to je neko stanje duha. A to stanje duha se prenosi, iako su oni nekada su i keftavi i ljuti, baš jedan moj Janis, drugar koji ima 100 godina otprilike, mi je rekao kao, ali ja nikad nisam vidio dvojicu Grka da su se potukli. Znaš, to imaš ono na protestima i na utakmicama, inače nisu ni nasilni ljudi, niti bilo šta. I čak i imaju agresivan stav, oni posle toga kao samo se uključuju tvoj problem i svako hoće da ti pomogne. Jako je, u principu, jako sam oduševljen svim tim ljudima. Ne znam da li smo mi nekada bili takvi ili sam ja mislio da smo mi takvi, ali oni jesu sada sigurno. Tamo nekako kao da su ljudi ostali analogni. Oni koriste i dan danas plakate za koncerte, iako tipa imaš sve na netu. Ti možeš da pošalješ Grku mail, ti možeš da se čuješ s tim telefonom i uopšte ne znam kako to, mislim, to niko od nas ne funkcioniše savršeno, kamoli tamo. Ako želiš nešto suštinski bitno da uradiš, to jednostavno ti ne možeš da završiš ispunjavanjem neke aplikacije, nego moraš da imaš lični kontakt sa nekim. Ti jednostavno možeš da sedneš sa nekim, da razgovaraš, da on vidi ko si ti, da ti vidiš ko je on, pa ako se dopadnete, onda rešite sve probleme, ako ne, onda to naravno završi sa nekim ručkom besmislenim, ali sve nekako završi ok, tako da je starinski se tamo živi. Verovatno i u Atini drugačije, ali ne znam, nisam živo tamo. Oni nisu prošli, što smo mi prošli 45. tipa do 89. tako da kod njih crkva i dalje igra jako veliku ulogu i čak ljudi koji su deklarisani, recimo komunisti, i dalje kao nemaju ništa protiv toga, da ono žive u porodicama koje imaju kao neke tradicionalne stavove, tako da dosta su, ima tradicionalizma tamo u velikoj meri, iako je Solun kao metropola, ali i dalje se tipa te neke vrednosti kao da se nisu promenile, kao da se to nije mrdnulo. Mislim da kod njih novotarije generalno ne prolaze toliko baš zato zbog te neke veze sa tradicijom i da iz tog razloga, znači, se prihvataju tipa stvari sporije. Sada, da li je to dobro ili loše, to je sad neka ono tema o kojoj možemo da razmišljamo i da polemišemo, ali postoje situacije da ljudi ne kažu kao, e, kao videli smo ovo na televiziji, sad ćemo to kao model ponašanja da prihvatimo. Razgovarao sam sa jednim prijateljem Grkom koji voli tako da filozofira o svemu tome, koji je isto takođe veliki, često su levičari Grci. Kod njih je ono 70% ljudi su levičari ili su podeljeni na 12 levičarskih partija, tako da uglavnom tipa Sirize je bila ono nelevičarske partije koja je kada vladala Grčkom jer su razjedinjeni. I onda smo pričali o tome tipa reality, tipa onda moderne vrste muzike koje nekako postaje sve besmislenije u poslednjih, ne znam, 30-40 godina, svake nova vrsta muzike nekako kao korak nazad intelektualno, ne muzički, tehnički, to jeste ok, kao, ali nije to u toj meri toliko zastupljeno.
S
smo prvo tamo uzeli preko Airbnb-a, smo uzimali stanove ono na neke kratke rokove što smo nalazili u različitim delovima grada da vidimo šta se nama dopada. Jednom smo uzeli tamo, što je jako interesantno, u Solunu se nalazi rodna kuća Kemal Paše Ataturka, tvorca moderne turske države, i ona je muzej što mnogi Turci obilaze i gde su redovno policijski kamion je parkiran ispred zbog bezbednosti i svega toga, što je nama ono, kao meni je recimo bilo interesantno, jer kada je bila razmena stanovništva i veliki rat između Grčke i Turske, koja je bila od mladog Turaka, gde je i sam Kemal Paša bio, proteran je i pobijen toliki broj Grka da je ono kao tipa kao da ima u Sarajevu ono, ne znam, Ratko Mladić kuću, kao gde će da dolaze Srbi da obilaze, što meni bilo jako čudno. I mi smo kao izlazili da prošetamo i sećam se, to je bilo možda drugo, treće veče, da je tu bio neki protest i da je neko bacio suzavac. I onda smo mi kao, ej, vidi kao nekad u Beogradu, ono 90. kao vidi kao šta oni nemaju pojma. A na kraju smo shvatili, pošto kod njih jako je narod buntovan. Ti kada vidiš tipa ono kao u vestima pročitaš neredi u Solunu, neredi se dešavaju u 2-3 ulice i ti generalno možeš bilo gde, kada to obiđeš za tebe to ne postoji, ti ne znaš da se to dešava. Ali i dalje su tamo ljudi buntovni, što je dobro, i to je možda razlog zašto ti ljudi žive uvek nešto, kao što mi kažemo, kao nešto bolje nego što bi trebalo s obzirom na njihovu finansijsku situaciju. Mislim da nije, mislim da je više nas apatija dovela dotle da se niko ne bori ni za šta i onda jednostavno pristajemo na šta god da se desi, kao pa to je tako, to je okej, šta se tu može, živimo danas do sutra, prihvatamo sve tako kako jeste, nismo spremni da se pokrenemo, u nekoj smo letargiji i to kao tako prihvatamo, a kad se oni pobune kažemo, ma da, oni se samo nešto bune. Zapravo, on, mahom, ok, ima nekih protesta koji su malo izgledaju besmisleno, ali većina tih nekih protesta stvarno ima smisla. Imali smo interesantnu situaciju, neki pakao je bio od administracije otvaranje nekog računa u banci. I onda je bio neki protest gde su na neku banku kao bacali kao tipa molotovljave koktele. Mi smo bili toliko besni da kad smo odlazili iz te banke smo rekli kao, pa mi ih potpuno razumemo, mislim, savršeno je normalno da će da bace kolika je procedura kao da se bilo šta uradi. Evo sad je bio neki recimo protest koji je bio jako fenomenološki interesantan, pošto sad čitam njihovu, redovno čitam grčke novine, kao policijska brutalnost prilikom hapšenja, i to je okej, bilo malo grublje hapšenje, ništa kao kod nas kad interventa zaustavi recimo neki automobil, recimo taj neki nivo grubosti, pa se ovi kao nešto, kao malo ih gurno. Nije bilo toliko brutalno uopšte. Sledeći dan su se okupilo celo naselje i 5 policajaca je bilo povređeno. Velika prednost kada živiš negdje drugdje, jer ako živiš u zemlji u kojoj si sad ti kao domaći, ti nekako osjećaš odgovornost i kada vidiš što ima recimo i ovdje i tamo, recimo neka gomila đubreta negdje bačena ili nešto što izgleda krajnje onako kao da si, ne znam, u nekim ono zemljama trećeg sveta, ti pomisliš nekako, osjetiš svoju odgovornost. Kada vidiš negdje drugde, nekako isto imaš želju kao daj da rešimo taj problem, ali razmišljaš kao, e, ali čekaj, kao nekako distanciran si od svega toga. Znaš, kad ti se desi neki bum, tras, nebitno neka sramota velika ili nešto što se isto svuda dešava, ti to ne prihvataš lično. I onda je to je dosta osvežavajuće u svemu tome. Koliko god ti osjećaš pripadnost svemu tome, znaš, ono, nećeš se zeznuti ponovo pa da se previše uključiš u neke stvari. U jednom trenutku je bila ta situacija da smo, moja žena i ja, došli smo u Beograd i morali smo iz nekog razloga još nešto duže, ne ona standardna kao 3 mjeseca što mora da se uredi, nego duže da ostanemo. I u jednom trenutku mi smo kao slavili novu godinu i onda smo pili to neko grčko pićence i uživali nekim plodovima što su neki drugari sa Krita doneli, neki naši drugari iz Atine koji su ono baš carevi, koji beže iz Atine na Krit da bi tamo imali, ne znam, maslinjak i da bi pravili rakiju i sve ostalo. I sećam se da je ona u tom trenutku odlučila da pusti jednu pesmu koja se zove Tesaloniki mu, i da su, znaš ono kako ljudi kad se napiju pa ih uhvati tuga, to za nju uopšte generalno ne postoji. Mislim da je to bio prvi put išla pesma Tesaloniki mu i ona kao pustila suzu, kao jao, nedostaje mi naša kuća. poveže se čovjek emotivno lako tamo. Najviše zbunjujuće jeste kada ideš tamo i ovamo sve vreme i onda gubiš identitet. Tamo kad se navikneš na jedno mesto, onda treba da ideš na drugo. I što će meni generalno da se nastavi, s tim da sam sad u poziciji da više vremena moram da provodim u Grčkoj, pa ću malo kao da se to smiri. Ali jeste zbunjujuće, pogotovo što ti ne ideš između dva mesta koja su ti kao nepoznata, nego nekog gde si nekada živeo i nekog gde sada živiš. I tu imaš krizu identiteta definitivno. Super ti je drago nešto što se dešava ovde, ali ti nedostaje tamo, odeš tamo, a onda ti nedostaje nešto ovde. Nikad to nije 100%. I kada dođem u Beograd, taj neki period koliko meni treba da mi bude super u Beogradu i koliko je moguće da mi bude super, to je obično između 5 i 10 dana. Jer za 5 ili 10 dana ti stigneš da obaviš sve obaveze koje imaš i da vidiš sve ljude koji su ti bitni. Recimo, dok sam živeo samo u Beogradu, u to doba mi se dešavalo radne obaveze, svakodnevnice i sve ostalo, da ljude viđem, znači sada kad sam u Solunu, češće nego što sam ih viđao dok sam živeo u Beogradu. Moj socijalni život u Beogradu je napredovao tako što sam otišao iz njega. Pa mislim, čovjek nikad ne zna ono kako će da ti izgleda život. Znaš, ali definitivno sve jeste ulaganje. Mislim, generalno plan jeste da mi kao tu nekako se situiramo i da živimo tu dokle god je interesantno. Čim prestane da bude interesantno, ne znam, ja sam nešto, moramo da vidimo samo kako stojimo ono kao sa njenom situacijom sa morem. Ja sam planirao da napravim neki brod i samo da otplovim i da se ne vratim. Kao tipa, na kopnu sam samo kad treba nam vode i hrane, da je to to. Kao to je neki utopijski san do kog će teško doći, ali ako mi pitaš kao šta ja planiram za 10, gde se vidim za 10 godina, ono kao na intervju za posao, kao vidim se na moru daleko od ljudi od bilo čega, ono, u potpunom nekom miru, razumeš, gde mogu ono ili da pišem ili da sviram ili da radim nešto ono kao da pecam, da jednostavno nađem neki svoj mir ono kao daleko od svega.
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά σου, πάντα θυμάμαι το όνομά σου το γλυκό. Αχ, πως νοστάλγησα να ξαναρθώ κοντά σου, κι ας ξεψυχήσω μπρος τον πύργο το λευκό. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.
U reportaži govorio Dejan Bambulović, autor Milena Radić.
Θεσσαλονίκη με τα τόσα σου μεράκια, βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια, ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καφιέμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.